ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่ก็รายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของพม่าแล้วครับวันนี้ก็เป็นตอนที่29เข้าไปแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวจากพม่ามาอีกแล้วครับหลังจากที่มีการรัฐประหารมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564วันนี้คือวันที่11กุมภาพันธ์2564มีข่าวล่าสุดมานะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเนปิดอประเทศเมียนมาเมื่อเช้าตรู่วันนี้บอกว่าคณะกรรมการด้านข่าวสารของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เขาได้เผยแพร่แถลงการบอกว่าเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลทหารเมียนมาได้ควบคุมตัวสมาชิกระดับสูงของพรรค NLD ของนางองซานซูจีเพิ่มมาอีกอย่างน้อย4คนแล้วครับนั่นก็คือจอถิ่นช่วยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำทำเนียบมนตรีแห่งรัฐนะซึ่งเคยทำงานกับซูจีนี่แหละแล้วถูกนำตัวออกจากบ้านพักที่กรุงเนปิดอเมื่อเช้าตรู่วันนี้นายจอถิ่นช่วยนั้นอายุ75ปีแล้วครับพอๆกับซูจีแกเป็นนักการทูตอาวุโสของเมียนมาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญด้านการต่างประเทศมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติแล้วก็เป็นประธานด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครับก็ไม่ธรรมดานะนอกจากนี้จอถิ่นช่วยก็ยังเป็นหนึ่งในคณะทำงานคนสำคัญของเมียนมาในการสู้คดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกหรือว่าศาลโลกนี่แหละที่ฟ้องประเทศเมียนมาและนางองซานซูจีทหารกลุ่มนี้แหละครับว่าไปเข็นฆ่าชาวโรฮิงญาตายไปหลายศพนะขึ้นศาลโลกนะจอถิ่นช่วยคนนี้แหละครับก็เป็นคณะทำงานให้กับเมียนมาไปต่อสู้กับศาลโลกอยู่นะว่ารัฐบาลเมียนมาละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานล้างอาฆาตล้างเผ่าพันธุ์ฉบับปี2491นะจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่หรืออลากันอันเดียวกันนะขณะที่กองทัพพม่าโดยเฉพาะสำนักงานกรุงเนปิดอและสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีการปกครองแห่งรัฐปฏิเสธให้ความเห็นต่อรายงานที่ว่านี้นะครับแน่นอนที่สุดแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกฝ่ายนู้นว่าจับใครไปมั่งแล้วก็ไม่มีใครกล้าให้ข่าวหรอกครับนะกรณีอย่างนี้นักข่าวก็พยายามสอหาล่ะครับไม่มีใครให้หรอกครับทีนี้ทางด้านนางซูจีเนี่ยและเจ้าที่ระดับสูงหลายคนทั้งพลเรือนในพรรค NLD ก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่นะครับมาตั้งแต่วันที่1แล้ววันนี้วันที่11กุมภาพันธ์แล้วยังไม่ปล่อยตัวนะครับสถานการณ์ทั่วไปวันนี้ในภูเก็ตบ้านเราเนี่ยกำลังจุดประทัดเนื่องจากว่าเป็นวันไหว้พรุ่งนี้ก็เป็นวันตรุษจีนอ้าวว่ากันไปนะครับสถานการณ์ที่นี้เรามาดูวอชิงตันนะวอชิงตันคือเมืองหลวงของอเมริกานะก็ออกมากดดันทหารพม่าแล้วครับที่ยึดอำนาจไปสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานเมื่อวานนี้คือวันที่10กุมภาพันธ์2564ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำอเมริกาคนใหม่ ก็ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันพุธนะวันพุธที่10คือเมื่อวานนี้แหละบอกว่าได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารก็มีสาระสำคัญคือการห้ามมิให้ทหารระดับสูงในกองทัพเมียนมาสามารถเข้าถึงทรัพย์สินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวยนะทั้งนั้นนะซึ่งทางการเมียนมาฝากไว้ที่อเมริกาใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันรัฐบาลของโจไบเดนก็อายัดทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่าอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่รัฐบาลทหารเมียนมาแต่ก็ยังคงให้การสนับสนุนการยกระดับโครงการสาธารณสุขและภาคประชาสังคมซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชาวเมียนมาต่อไปคือถ้าบอยขวาก็ต้องดูทิศดูทางด้วยเหมือนกันแหละครับเห็นไหมล่ะทีนี้โจไบเดนก็เน้นเกี่ยวกับมาตรการอย่างเฉพาะเจาะจงต่อทหารระดับสูงในกองทัพเมียนมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาและมาตรการทั้งหมดจะครอบคลุมไปยังสมาชิกในครอบครัวของเจ้าที่เหล่านั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผ่องถ่ายกันไปโยกย้ายถ่ายเทเอาเงินมาให้ครอบครัวแล้วก็หนีกันไปอะไรประมาณนั้นกักไว้ก่อน โดยจะมีการประกาศรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในข่ายนะครับอเมริกาก็จะประกาศเลยว่าใครอยู่ในข่ายนี้นะการยักย้ายถ่ายเทของผู้นำรัฐประหารในเมียนมาอย่างไรก็ตามครับพลเอกมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาแล้วก็พลเอกโซวินรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของกระทรวงการต่างประเทศพม่าของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทำมาแล้วแหละซึ่งมีการคว่ำบาตรระดับสูงกับนายทหารทั้งสองนายนี่แหละนะเพราะว่าตอนนั้นไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาที่ยัดไข่ใช่ไหมครับนอกจากนี้โจไบเดนยังบอกอีกว่าขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้กองทัพเมียนมายุติการยึดอำนาจในครั้งนี้แล้วก็ปล่อยตัวทุกคน ที่ถูกคุมขังตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยรวมทั้งนางองซานซูจีด้วยนะแล้วก็ให้คืนอำนาจแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็ทิ้งท้ายว่าอเมริกามีความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบันในเมียนมานะครับเพราะมีมาตรการเพิ่มเติมว่าหากรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ตอบสนองอาจจะบุกก็ได้ประมาณนั้นนะครับแต่เขาไม่พูดอย่างนั้นนะอเมริกามันก็เขาก็เป็นตำรวจโลกใช่ไหมคุมถ้าพูดง่ายๆทำอะไรอย่าเฮือนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูสถานการณ์เมื่อวานนี้ของประเทศเมียนมาหรือพม่าเขาก็มีการเดินขบวนเดินขบวนไม่ขับเดินขบวนเปล่าก็มีการยิงกันก็ล้มหายตายจากไปพอสมควรนะครับนะมีการยิงผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรแรกครับชื่อว่านางสาวมายาตะเวตนางสาวมายาตะวะเตตะวะเตงไข่ชื่อเขาอายุก็19ปีนะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคนแรกซึ่งก็เป็นการรับซึ่งเป็นที่รับทราบกันดีว่ามาจากการประท้วงนะครับและการบาดเจ็บของมายานี่ก็เป็นประเด็นนะครับให้มีผู้สนับสนุนออกมามากขึ้นนะครับที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเขามาแปลกๆนะครับวันก่อนก็เอาตีหม้อเคาะกระทะนะล่ะซึ่งทางผู้ชุมนุมทางไทยก็ไปลอกเรียนเข้ามาเอาหม้อกระทะมาตีใช่ไหมล่ะเมื่อคืนเนี่ยทางพม่าตีก่อนแล้วครับตีหม้อเคาะกระทะแล้วมาคราวนี้นี่มาแบบไม่ธรรมดาใส่ชุดราตรีนะใส่ชุดเจ้าสาวออกมาเดินเลยครับเรียกแขกนะครับแล้วก็ยังไม่ธรรมดาอีกนะครับหนุ่มๆหล่อๆกล้ามโตๆถอดเสื้อประมาณ10กว่าคนนะออกมาถือป้ายประท้วงกับเขาเหมือนกันแล้วครับโอ้เราก็ได้เห็นว่าประเทศพม่าเองนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหนุ่มหล่อนะครับไม่ใช่กองแก๊งนะครับ เราเห็นแต่คนงานมาทำงานที่ประเทศไทยนี่ต้องแก้งอยู่ยากลำบากแต่ที่นู่นเขามีกล้องมีกล้ามนะครับเป็นเล่นไปเราออกมาประท้วงกับเขาด้วยเห็นไหมล่ะนั่นแหละทีนี้นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมานะครับทางด้านพลเอกมินองลายนี่ก็เขียนจดหมายมาถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของไทยบ้านเราเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่แหละนะครับก็ท่านนายกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าใช่มีการเขียนจดหมายมาจริงเป็นจดหมายส่วนตัวนะโดยพลเอกอาวุโสมินองไลน์นะครับส่งจดหมายมาถึงเพื่ออธิบายเหตุผลในการยึดอำนาจแล้วก็สถานการณ์ในพม่าในเวลานี้ซึ่งในเนื้อหาจดหมายนั้นสรุปก็คือว่าขอให้ไทยสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยในพม่านะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าโอเคก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังบอกอีกว่าส่วนเรื่องการบริหารจัดการภายในก็เป็นเรื่องของท่านนั่นแหละเป็นไปตามหลักการของอาเซียนและ TACหรือสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกติกามากพอสมควรนะครับซึ่งท่านนายกไทยนั้นก็บอกว่าสิ่งที่จำเป็นในเวลานี้ก็คือต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ให้มากที่สุดเพราะมีผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาเรานี่สูงอยู่เหมือนกันนะครับคนงานแรงงานก็หลั่งไหลกันมาต้องดูนะครับไทยเราก็ต้องอาศัยแรงงานต่างประเทศเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้ท่านนายกประยุทธ์ท่านก็ไม่ตอบจดหมายหรอกเพราะว่าเขียนมาส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องการให้ตอบนะครับนะอันนี้คือเรื่องราวต่างๆแล้วครับนะมีการชุมนุมประท้วงแปลกๆตีหม้อเคาะกระทะเมื่อก่อนวันก่อนวันวานเมื่อวานนี้ก็นุ่งชุดสวยงามชุดราตรีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเลยนะมาประท้วงหนุ่มหล่อเฟี้ยวกล้ามเป็นมัดๆพม่าก็มีธรรมดานะครับก็ออกมาชุมนุมเรียกร้องต่อต้านรัฐประหารนอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วครับออกมาเดินขบวนประท้วงในถนนหลายสายในเมืองบันดาเลนะครับอันนี้คือข่าวล่าสุดนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังหนึ่งถ้วยกาแฟก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับวันนี้วันไหว้นะได้ยินเสียงประทัดทุกบ้านทั่วเมืองแหละในภูเก็ตนี่พรุ่งนี้ก็วันตรุษจีนนะครับถือว่าเริ่มศักราชใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนแต่ในภูเก็ตไม่ว่าสายไหนแล้วครับก็ไปด้วยกันทั้งนั้นแหละครับประเพณีไหนดีเขาก็ไปกันทั้งนั้นเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะไปศาลเจ้าไปอ้ามไปไหว้พระสักหน่อยนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่กับวันตรุษจีนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ